Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Boga. Dobro vam večer i dobrodošli u 32. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa dugodišnjom spikerkom radija Crne Gore, inače dokazanim prijateljem osoba s invaliditetom, posebno ljudi bez vida, Rosandom Kovijedić. Para olimpijce Crne Gore u augustu i septembru čekaju brojna velika takmičenja, između ostalog i prvenstvo Evrope u atletici. Čućemo večeras kako se pripremaju i šta očekuju od ovih sportskih nadmetanja. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju. Ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine, ove godine il do godine. A ti se nećeš vratiti. Rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odam. Stanuje, ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi, ajde noći tiho, tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi il ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi, ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi,
da 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 da
završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušaoci, večeras imamo zadovoljstvo da ugostimo dugogodišnjeg spikera Radija Crne Gore, dokazanog prijatelja osoba s invaliditetom, posebno ljudi bez vida, Rosandu Kovijanić. Gospođo Kovijanić, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer i vama i hvala na pozivu i bolje vas našla.
Rekoh, dokazani prijatelj osoba s invaliditetom, posebno ljudi bez vida. Dugo ste godina sarađivali u Savezu slijepih Crne Gore, imali brojna iskustva sa tim ljudima na kulturnim, muzičkim i drugim manifestacijama. Gdje god trebalo, vi ste se odazivali. Evo prave prilike da evocirate uspomene na te pomalo i davne dane, ali svakako nezaboravljene.
Pa jesu tačno davni, ali dugo je trajalo, dugo, relativno dugo. Jedno 25 godina smo se družili. Radila sam časopis, putovala sa vama, sa ljudima koji nemaju koji su oštećenog vida. To je jedno novo životno iskustvo, jedno lijepo, stekla prijatelje i ono što je najvažnije, što ta moja prijateljstva ne sa svima, ali sa dobrim dijelom ostala su i dalje. Čujemo se vrlo često, pa čak i djeca nekog koji su tada bili djeca kad sam ja počinjala da radim, sada njihova djeca su tu, kao na primjer recimo mali Vuković, pjevač koji me je oduševio i ostajala sam uveče da gledam Pinkove zvjezdice petkom da bih vidjela dokle je on stigao, da li je prošao. A njegov je otac, to mi je on rekao, da je kad je bilo takmičenje ili festival neki u Pljevljima, kad sam ja vodila konferansu, on se mene iz tih dana sjeća. I znate kako je to lijepo, kako je to prijatno. A ja sam te ljude, ja inače volim ljude i ako se družim, onda je to zaista prijateljstvo, znate.
Koliko su ta druženja pomogla vam da i sami promijenite sliku ovoj populaciji? Pretpostavljam da i vi kao i mnogi, kada ste ulazili u sve to, nijeste sami znali kako to izgleda i kako sa tim ljudima jednostavno stupiti u komunikaciju, uspostaviti kontakt i nastaviti saradnju.
Tačno. Moj prvi kontakt je bio angažman u Savezu slijepih i to je bilo jedno novo iskustvo. Ja jesam sretala ljude sa oštećenim vidom, propustila bih, pitala da li šta treba, ali to nije ovo pravo. I kad sam prvi put došla u Savez, i kad sam razgovarala o angažmanu i kad sam krenula, ja sam rekla doviđenja, vidimo se, i onda sam zastala kao ukopana jer sam se prosto uplašila da je to nešto što će povrijediti ljude. I čovjek koji je bio tu, on kaže ne, tačno, vidjet ćemo se. I to je bio meni jedan trenutak opuštanja i ja sam poslije, potpuno mi je sve bilo normalno, znate, sve mi je bilo potpuno normalno i sve što sam radila, radila sam široko raširenih ruku, najviše što bi se moglo, počev od ulaska u autobus kad putujemo, počev od silaska, sjedenja u restoranu, jednostavno nikada nije sam više osjetila tura. To je samo bio jedan dijelić sekunde, ali opet taj strah je bio prouzrokovan tim psihičkim momentom da ne povrijedim nekoga, znate.
Da li su u stvari muzičke manifestacije na kojima ste često učestvovali u svojstvu voditelja i zaista osobe koja je to radila na poseban način i posebno kvalitetno, da li su te u stvari muzičke manifestacije vam pomogle da se opustite, da steknete dodatno znanja o ljudima bez vida? Ja se kao dijete sjećam tih manifestacija, tih nastupa, ali evo možda da vi se prisjetite od Banja Nikolića, pokojnog Magovčevića, profesora Bojovića i ostalih.
Žane Đačić, još nekih. Ne da su mi pomogli, nego sa svakog koncerta, sa svakog susreta, ja sam izlazila oplemenjenija, obogaćenija sa znanjem koliko ljudi mogu i koliko jedan hendikep je, koliko je jedan hendikep nadoknađen drugim talentom, jer to ne može svako, znate. Ja ne mogu da pjevam, ja ne mogu, ne znam šta da radim. Valjda nas je Bog dao za nešto, nešto nam uzme, nešto nam da, ali uvijek sam se divila. I uvijek, kažem, izlazila sam obogaćenija sa znanjem i kad god bi se povela riječ o bilo čemu što je vezano i za Savez slijepih i uopšte za te mlade ljude, ja sam uvijek ilustrovala i završetkom fakulteta i plasiranjem na takmičenjima i sve se može kad se hoće.
Ta vaša saznanja koja ste stekli kroz rad u Savezu slijepih, koliko ste prenosili vašim prijateljima i koliko je kod njih bilo znatiželje da čuju nešto više o vašim iskustvima s ovom populacijom?
Pa uvijek je bilo, znate, uvijek sam ja, prvo što je recimo sam časopis je bio jedno bogatstvo informacija, s obzirom na bezbroj rubrika koje su bile, zastupljene su bile sve oblasti i društvenog i kulturnog života i političkog, nešto u blažoj formi, samo kao ilustracija možda nekog događaja, ali uglavnom je bilo orijentisano na kulturu, na istoriju, na... I uvijek sam i ja izlazila, poslije svakog broja časopisa izlazila sam sa novim saznanjima i onda sam znala, recimo kad dođem u smjenu pa nešto razgovaramo i ja kažem, evo upravo sam završila časopis, to je bilo jedan put mjesečno, upravo sam završila časopis, imate to i to u časopisu, potražite, nađite, vidjet ćete, tako da isto jedno veliko iskustvo, jedna bogata nadgradnja mene same u intelektualnom smislu, jer ovako ne možete uvijek sve, a kad vi dva dana čitate od ujutro do uveče i mora vam nešto ostati, ja kažem pa neka je iz svake rubrike ostala po jedna stvar da je zapamtim, pa eto dosta je.
Koliko su vam značila priznanja, pohvale koje ste dobijali zaista kroz časopis Zvučna revija? Ja se samo sjećam, ako ne nikoga drugo, Antona Debeljuha, koji je izbrojio broj,
da,
hvalio i časopis, ali ništa manje i vas.
Znate kako, ja sam od onih ljudi koji ne voli, ne da ne volim, nego ne osjećam se prijatno kad mi neko u oči počne da priča, ti si dobar speaker ili ne znam. Ako misliš, reci to tamo. Ali ono što je dolazilo preko Saveza slijepih i od članova Saveza slijepih, to sam doživljavala kao iskreno, znate. I to je ono što vas čini srećnim. Da ste usrećili nekoga kome se dopalo nešto što radite. Kad mi kaže, bila je ova Tadić, ne znam kako se prezivala, iz Bosne, ona je slala i...
Borka.
Borka, jeste. Tadić se prezivala, nego sam zaboravila kako se zvala, Borka. Ona se recimo oduševljavala, ona je slala ove... prikaze, uvijek se oduševljavala i ja sam, to me je ispunjavalo, znate, kad radite nešto za ljude koji su uskraćeni na drugi način i kad oni to dožive kao radost, kao eto neko bogatstvo informisanja, onda normalno da vas čini srećni, znate.
Znamo da je danas tehnika mnogo uznapredovala. Ipak, krajem 70-ih, početkom 80-ih, kada je počeo da se snima i da objavljuje časopis Zvučna revija Saveza slijepih Crne Gore, koji je distribuiran širom tada one velike Jugoslavije pa i dalje, bilo je mnogo komplikovanije. Imali ste manje prava na grešku, a ako se to desi, nije bilo baš tako lako ispraviti kao danas.
Da.
Kako je to sve izgledalo?
Izgledalo je, zato smo i ostajali toliko dugo da radimo. Prvo što je to radio čovjek koji je invalid, sa jednom rukom je radio, drugo što je bio bez vida i pogriješi nekad on, ne čuje dobro, nekad ja, nekad je greška u tekstu, onda treba vratiti, pa onda znate kako sve to zamara, ali kad radite nešto što volite, a ja sam voljela da radim časopis, a znala sam da jedan put u mjesecu, dva dana sam totalno apsorbovana, iscrpljena, nedjelja kad dođe, počnemo subotom ujutro od 8, pa radimo recimo uveče negdje do 7, imali smo mi pauzu da nešto pojedemo i da popijemo kafu, pa nekad neki telefonski poziv, napravimo neku malu pauzu, ali to je bio intenzivan rad. I nedjeljom do popodne. I vjerujte mi, kad dođem kući poslije toga, ja sam totalno iscrpljena. Ali nikada me niko nije čuo da sam rekla, sutra moram da idem da radim zvučnu reviju, nego jednostavno, to je dio mog posla. I ja idem, i tako je bilo i u porodici, to se prihvatalo, ja idem da radim časopis. Časopis je bio moja neka vizit karta, eto tako da kažem.
Značajan broj ljudi sa kojima ste sarađivali u Savezu slijepi kroz različite manifestacije, na različite načine, danas nije među nama. Koliko su vas njihovi odlasci učinili siromašnijom i kako vam je sve to palo danas? Mnogi zaista, da ih sad ne pominjem,
da,
koji su vaši prijatelji,
ne ostavimo,
nisu među nama.
Znate kako, svaki gubitak ljudi koji su vam dragi, odbolujete ih. Opet moram da ilustrujem, mene ste direktno pitali. Ja ne pripadam onoj vrsti ljudi koja pričaju i o svom bolu i o tome koliko mi je žao i ne znam, ali ja to nosim u sebi i imam par ljudi, recimo mene zovne Svetlana Dabanović ili Ljubica Zeković, sa Ljubicom baš imam intenzivno druženje, zovnu me, pa je znao i Neđo, pa se sretnem sa Banjom Nikolićem, svaki odlazak tih ljudi kojih više nema, ja sam na svoj način odbolovala, znate, bez mnogo priče, ali tako sam odbolovala i smrti u svojoj porodici. Evo, pravim poređenje, ja ne volim da mašem ni sa radošću, ni sa žalošću, jer ljudi vrlo često prave, ja to zovem pozorište u kući. Znate, da se vidi koliko ko pati. Pati se u duši, znate, bez neke manifestacije. Ćutite, vraćate se, pročitate. Ja recimo imam pjesmu koju mi je napisao, ja sam već počela, zaboravljam, koju mi je napisao jedan slijepi može da bude iz Užica.
Može, naravno, može da bude da je iz Užica, ima nekoliko dobrih pjesnika, i meni sad ne pada na pamet, ali svakako ću se sjetiti do kraja ovog razgovora nekog od tih ljudi koji znaju da pišu i koji su zaista dobri na peru, među ljudima bez vida, dakle, Ono što sam htio još da vas pitam, a vezano je za vašu saradnju sa ljudima bez vida i uopće savezom slijepih, nije malo i rijetko da se čuje da baš osobe s invaliditetom, a posebno ljudi bez vida, nijesu laki za saradnju. Vi ste do sada govorili na najljepši način o vašim iskustvima. Da li je bilo takvih trenutaka, iskreno govoreći, da ste osjetili da ponekad kažete, a nisu baš ni laki za saradnju?
Da vam kažem, bilo je, ali ja sam u početku imala jedan odnos popuštanja, ono, neću, znate. Pa onda sam rekla, a zašto ne? E sad, opet, ne smije se prići, ne smije se banalizovati konflikt, jednostavno, mora se imati stila, ali da se suprotstavim, da, i kažem, ali nikad nisam zažalila. Nikada nisam zažalila, u stvari, kad sam osjetila da više ne mogu da radim tim tempom, da mi predstavlja zamor, ja sam se povukla, jer sam smatrala da je tako mnogo bolje nego da podižemo atmosferu ili da radimo pod presijom.
Radili ste dugo godina kao speaker u Radiju Crne Gore. Tada radio je maltene bio jedan od monopolskih medija, jer samo su postojali još i Pobjeda i Televizija. Da li ste nekad, baš zbog vaših iskustava u radu sa slijepima, pomišljali dok ste u radiju, dok čitate, na te ljude koji su, mnogi tvrde, nepogrešivi slušaoci kojima skoro ništa ne može promaći?
Znate kako, ne samo dok sam radila, nego uopšte meni je mjerilo bilo, ako je neko meni od mojih ljudi sa kojima sarađujem bez vida, kad bi mi rekao nije si bila nešto raspoložena, ja kažem tačno, jer nas glas odaje i kad smo tužni i kad smo ljuti i kad koliko god da pokušavamo da se kontrolišemo, nekada ne ide jednostavno. A to ljudi bez vida, oni to nepogrešivo, tu nema greške, nema foliranja, oni to osjete. I kad god bi imali neku, dešavalo se da imaju, niko od nas nije savršen, i kad bi se desilo da imaju neku primjedbu, ja kažem jeste, potpuno si u pravu, tačno je tako, ili kaže, Boga mi si bila nešto ljuta, jesam, bila sam ljuta zbog nečega ovoga ili onoga, kaže, osjetio sam. Neđo je znao, pošto sam dosta koristila njegove sposobnosti rukatica, Neđo, on je znao to da kaže, i ja mu onda kažem, jeste, Boga mi, Neđeljku, to ti je tačno tako, kao što si čuo, kao što si osjetio.
Da, se malo dotaknemo i posla kojim ste bili toliko posvećeni, ne samo u Savezu slijepih, nego u Radiju Crne Gore. Kako se danas čini spikerski posao i da li imate utisak da je pomalo degradiran i zapostavljen?
Pa mislim, sami smo krivi, mladi su sami krivi. Sad ću vam jedan detalj ispričati. Bila je kod mene profesorica maternjeg jezika jednog jutra i ja sam tad radila na anteni, u stvari od kad sam otišla u penziju ja stalno radim. I ona je bila kod mene i ja kažem, izvini, samo da čujem generalnu najavu za jutarnji dnevnik. I ona meni kaže, ja slušam, ona meni kaže, hoćeš mi reći, molim te, koja je ovo? Ja kažem, to je jedna koju ti nijesi naučila da čita. A ona je jako sujetna žena i kaže, kako? Znaš li ti, ona je lučonoša? Znam da je lučonoša i sigurna sam da je ona tu luču zaslužila. Ali ovaj dio, ovaj segment koji si ti nju trebala da naučiš, kako se čita, gdje su logičke pauze, gdje je logički kraj, ti to nijesi uradila. E, u tome si ti kriva. Ona me samo pogledala i ništa nije rekla. Znate. E sada, znači, naš sistem obrazovanja je takav da nam mi štancujemo, evo taj izraz da upotrijebi, mi liferujemo i lučonoše, i petičare, i odlične đake, bez pokrića. To je moje viđenje. Ja dosta radim sa mladima, i meni je potpuno jasno, meni djevojka koja kaže da je bila lučonoša, koja se sprema da bude novinarka, kaže hvali, meni je to jasno i šta sada vam? Ili prijed, znate, ko je to trebao da ih nauči?
Očigledno je velike rupe. Čini se ipak da danas, ali sami mediji u drugi plan stavljaju spikerski posao.
Nažalost, i suviše smo ponijeti, ja volim mlade, da se razumijemo, ne pripadam onoj vrsti ljudi u godinama koji kažu kakvi su danas mladi. Ima divne djece, kao što je bilo uvijek. Ima nevaspitane djece, kao što je uvijek bilo. Prema tome, tu ne možemo da kažemo da su danas mladi lošiji nego što su. Sve zavisi od vaspitanja, od nekih nasljeđa porodičnog, ili mada i tu griješimo vrlo često. Imate od divnih roditelja djecu problematičnu, ili od roditelja koji su problematični imate divnu djecu. Znači, ne možemo da generališemo, ali mediji kao mediji, ono što plasiraju, to je kod mladih razvijamo, pogotovo kod ženske populacije, razvijamo neki ukus prizemni. Ja volim mladost, volim lijepu djevojku, volim dotjeranu djevojku. Ali ne djevojku koja umjesto suknje nosi šal oko stomaka. Znate šta hoću da kažem. Tako da mi i u medijima forsiramo da li su usta napumpana ili nijesu. Ne idemo na nadgradnju intelektualnu, ne idemo na informisanje, nego kako izgleda. Ja vidim, nama se javljaju djevojke na audiciji za novinare. I ona je opterećena da li joj je pramen kose s lijeve strane ili s desne. Ja kažem, pusti kosu. Razmišljaj o ovome što čitaš. To će ti biti propusnica. Neće ti pramen kose biti propusnica. Sigurno budi. Iako vjerovatno poslije kažu kad izađu ko je ova baba, ali ništa.
Neka se pogotovo radio prepoznavao po spikerima. Danas je utisak više po novinarima. U vaše vrijeme nije se moglo zamisliti da je neko čuo za Radio Titograd, kasnije Radio Crne Gore, a da nije za Rosandu Kovijanić, Bebu Čejović, Smilju Knežević, Vesnu Jaćimović, Dragoljuba Bećarevića, Ivicu Mirčetića i sl. Šta uraditi da opet tako bude?
Pa ne znam. Vjerovatno neki oštri rezovi bi bili potrebni, ali mislim da to ovog trenutka nije moguće. I suviše idemo naprijed i suviše ne znam da li omalovažavamo, mada ja imam krilaticu da kvalitet nema rok trajanja, znate. Možda će doći neko vrijeme, možda ćemo se posvetiti više tom intelektualnom razvoju, manje fizičkom, ne znam, ne mogu da uđem u tu, ja i ne ulazim, pravo da vam kažem.
Rekao ste da ste aktivni i nakon što ste otišli u penziju, pa kažite nam nešto više o tim vašim zanimanjima danas, čime se bavite i gdje vas oni koji to žele mogu čuti i vidjeti.
Ja sam samo godinu nisam radila pošto sam otišla u penziju. Radila sam na Anteni M, gdje mi jako lijepo. I tu sam bila 21 godinu. Međutim, dobila sam ponudu na televiziji 77 da radim za njih i pretpostavljam da su bili zadovoljni pošto u startu, pošto su mi, ja sam nastupila sa jednom, dvije emisije, tri, pa su mi onda rekli ako vi imate ideju možete vi da radite još nešto i tako sam proširivala taj svoj dijapazon. Ne pojavljujem se, samo čitam, jer nema potrebe, ja nijesam zvijezda filmska, ja radim svoj posao, znam da se ljudima dopada, to znam po reagovanjima koje menadžmentu ljudi kažu, tako da sam, eto, to mi je drago, jer bi mi žao bilo i bilo bi me sramota ako bi neko rekao što je držite ili tako, da eto, to je tako.
Šta bi poručili mladim ljudima, prije svega onima koji su u medijima, koji se bave pričama o osobama s invaliditetom, ali čini se nikad na način na koji bi afirmisali ono što ti ljudi mogu, već stavljaju prvi plan ono što ti ljudi ne mogu da urade.
Oni bi prvo trebali da priđu tim ljudima, da ih upoznaju, da vide koliko ti ljudi vrijede, koliko oni znaju, a pošto obično mladi nemaju vremena i vrlo često, ne samo u odnosu na ljude sa invaliditetom, ja znam šta vas interesuje. To bi bilo lijepo kad bi se opredijelili, pa kroz druženja pravili emisije, pravili reportaže, pravili nije bitno, samo jedna vijest, danas je u Podgorici održano ili u Pljevljima bilo je, ima toga, ima, ali ne u dovoljnoj mjeri. Raditi, približiti se ljudima i afirmisati ono što vam se dopada, a ima puno toga što nam se dopada i što treba da cijenimo. A nažalost mi ne cijenimo ni oni u životu sve, znate.
Pomenuli ste druženja, a na samom startu ove emisije kazali ste i da ste često bili u prilici da sjedite sa ljudima bez vida i u restoranima i na drugim sličnim mjestima. Da li vam je možda u sjećanju nakon toliko godina ostala neka anegdota koju bi podijelili sa slušaocima našeg radija?
Pa ne znam, sad ne mogu da se sjetim zato što bilo je toga, ali znate kako, i ovaj razgovor je ovako došao spontano, ne mogu da se sjetim.
Pominjali ste često dragog nam pokojnog Neđa Krstajića, on je, čini mi se, prednjačio u tim druženjima i tim anegdotama.
Pa znate kako, skoro svako od njih je imao neku svoju specifičnost. Recimo, Neđo je bio na jedan način, Banjo Nikolić na drugi sasvim, profesor kako se,
Bojović,
da, on je opet bio na treći način. Svi su bili različiti, znate, svako na svoj način, tako da uopšte kao cjelina su bili fenomenalni. I uopšte, ja sad ne znam, trenutno sada ne znam, skoro sam vidjela, da, Marija, bila sam u Cetinju, isto su mi jedno priznanje su mi povelju jednu dodijelili i bio je Macanović tamo. Bio je u Cetinju i ja ga se sjećam kao dijete kad je bio. Tako, obećala sam da ću doći, da ćemo se vidjeti, evo sad.
Upravo tim ocjenama, rekao ste, bili su fenomenalni i da zaključimo ovaj razgovor. Meni je zaista bilo zadovoljstvo večeras vas slušati i na najbolji mogući način ste odgovorili zadatkove emisije, a to je afirmacija mogućnosti i vrijednosti ljudi s invaliditetom. Hvala vam na tome.
Hvala vama prvo što ste me pozvali. Ne znam, mnogo više ja toga imam, ali znate, opet kažem, ovo je bilo angažman licem u lice, tako da ja praktično nisam, puno se i zaboravi, dođu godine, zaboravi se, pa tek kad prelistam neke svoje bilješke i onda se prisjetim, ali mnogo više osjećam i poštovanja i ljubavi nego možda što sam rekla večeras, vjerujte mi.
Znamo da je tako i zbog toga ste bili gosta slušalaca Radija Svetigora. Vama, poštovani slušalci, posjećanje da je za našu emisiju večeras govorila, rekoh, dokazani prijatelje ljudi s invaliditetom, posebno onih koji su bez očnog vida, dugogodišnji spiker Radija Crne Gore, Rosanda Kovijenić.
Thank you.
Završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Paraolimpijci Crne Gore u augustu i septembru očekuju brojna takmičenja, između ostalih i prvenstvo Evrope u atletici. Ovih dana se pripremaju u Pljevljima, kako pripreme protiču i šta očekuju od ovih velikih sportskih nadmetanja, čućemo od prvog čovjeka Crnogorskog paraolimpijskog komiteta Igora Tomića.
Atletska paraolimpijska reprezentacija Crne Gore u susret evropskom prvenstvu koje će se održati u Berlinu od 20. do 26. avgusta svoje završne pripreme provodi u Pljevljima u zaista fantastičnim uslovima. Stadiona pod Golubinjom, novog atletskog kompleksa napravljenog prošle godine uoči velikih mosi i gara, svi potrebni preduslovi za realizaciju tražnog procesa su stvoreni zahvaljujući toploj dobrodošlici ljudi iz opštine Pljevlja, iz sportsko-rekreativnog centra Pljevlja, sportskog centra Ada iz Pljevalja, uz podršku naših prijatelja iz udruženja paraplegičara Pljevalja, lokalne organizacije slijepih i slabovidih i svakako uz tehničku podršku sportskih i atletskih prijatelja iz atletskog kluba Rudar, posebno poznatog trenera Buda Jestrovića i čuvenog pljevaljskog olimpijca iz Sidneja 2000. godine Slaviše Vranješa. Radi se punom parom po dva puta dnevno. Ono što ide u prilog našim atletičarima svakako fantastično vrijeme koje se kreće temperaturama najvišim do 28 stepeni u toku dana, tako da su, kao što rekoh, uslovi za trenažni proces zaista više nego odlični. U Pljevljima je 6 atletičara, onih 6 koji putuju za Berlin i koji će najbrojniju ekipu na evropskom prvenstvu paraolimpijskog pokreta Crne Gore predstavljati na ovom evropskom prvenstvu. Tu je Marijana Goranović koja brani srebrnu medalju sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva iz Groseta 2016. godine. I održano evropsko prvenstvo, prošlogodišnje. Marijana će u Berlinu bacati kuglu i disk u kategoriji F41, osobe sa niskim rastom. Tu je i aktuelni evropski šampion iz Groseta u bacanju koplje i vice šampion u bacanju kugle Radmilo Baranin iz kategorije F34, bacanje i specijalizovane stolice koji će u Berlinu bacati kuglu i koplje. Iz njegove kategorije debitant na evropskom prvenstvu bit će Danilo Gojković u bacanju koplja. Miloš Anitović, naš poznati skakač u vis, ovoga puta primoran zbog izostanka njegove discipline sa evropskog prvenstva iz Berlina, skače skoku dalj. Također završne pripreme po programu poznatog trenera Gorana Čeleta Obradovića provodi ovdje u Pljevljima sa nama, s obzirom da je Goran Čele Obradović na završnim pripremama na Maldivima, odnosno već stigao u Berlin na redovnom evropskom prvenstvu sa čuvenom svojom atletičarkom osvajačicom preko 10 vezanih evropskih i svjetskih olimpijskih medalja Ivanom Španović. U Pljevljima je također i debitant na ovom evropskom prvenstvu Mirne Sramović u kategoriji F11, osobe bez vida koji će na stadionu u Berlinu bacati kuglu i disk, kao i novo lice s aspekta velikog takmičenja u našoj reprezentaciji, ali ne novo lice u crnogorskom paraolimpijskom sportu, Maja Rajković, koja će u kategoriji F54, također specijalizovane stolice u Berlinu, bacati koplje i kuglu. Brojna ekipa, tehnički za organizaciju treninga veoma zahtjeva s obzirom na spektar invaliditeta i specifičnosti njihovih disciplina, ali s druge strane zaista motivisane i u Pljevljima punom parom radi, uz jedan dobar zdravstveni status, što je vrlo bitno. Radmilo Baranin imao male tegobe sa leđnim mišićima, ali to je već iza njega. Juče je već odradio jedan korektan trening do kraja, tako da stoji činjenica da bi ova ekipa trebala da zaista spremna dočeka evropsko prvenstvo u Berlinu i da tamo, imajući težak zadatak iza sebe, odbrani one 3 medalje koje su istorijski osvojili Goranovićka i Baranin na evropskom prvenstvu u Grosetu u junu 2016. godine. Ono što je interesantno također je da ćemo u okviru ovih priprema, pretposljednjog dana priprema 12. avgusta na stadionu pod Golubinjom održati i redovno državno prvenstvo atletici za osobe s invaliditetom koje se godinama tradicionalno organizuje u organizaciji Saveza slijepih Crne Gore, Paralimpijskog komiteta Crne Gore i Sportsko-rekreativnog društva slijepih Podgorica, ovoga puta uz tehničku podršku Saveza udruženja paraplegičara iz Pljevalja, lokalne organizacije slijepih za Pljevlja i Žabljak, kao i uz tehničku podršku atletskog kluba Rudar iz Pljevalja. Na ovom takmičenju se očekuje rekordan nastup osoba s invaliditetom u onom pravom paralimpijskom sportskom smislu, a također za naše rekreativce paralelno bit će održane tri discipline u bacanju kugle, skoku dalje iz mjesta i navlačenju konopca, koje se također prevashodno odnose na lokalne organizacije Saveza slijepih. Ono što je interesantno, da na ovom takmičenju će nastupiti i nekoliko naših sportskih prijatelja, paraolimpijaca iz Srbije, koji se također paralelno, nedaleko odavde na Tari, pripremaju za nastup na evropskom prvenstvu u Berlinu. Sve u svemu, zaista pravo bogatstvo je imati ovakav kompleks u ovakvim vremenskim uslovima kao što to imaju Pljevlja, i svakako da su paraolimpijci i paraolimpijski komitet Crne Gore maksimalno pogodili moment što završne pripreme po prvi put, nadam se ne i posljednje, realizuju u gradu na sjeveru Crne Gore. Kao što rekoh, uz ovakve uslove i uz ovakvu dobrodošlicu svih lokalnih subjekata, mislim da će svakako naši paralimpijci imati dobar zalet, dobar vjetar u leđa pred ovo možda još jedno istorijsko takmičenje za paralimpijski komitet Crne Gore.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam, usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, zagrli me, ne trebaju tebi draga ove pjesme, ove rime, najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam, usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me.
završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 32. godišnje izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija i vi ste ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.